Tak kázání se jmenuje, já jsem tam avizoval v e-mailu nějaký název, ale já jsem ho, ten název trošku změnil. Původní zněl, to si budu do smrti vyčítat, ale změnil jsem to na, co si budeš do smrti vyčítat. No, já jsem, mám nějaký známý lidi, kamarády a tak, a jsou lidi, kteří prožijou život, který teda zrovna nebyl, dalo by se říct, dobrý, protože za některýma lidma zůstávají třeba zbořeniště, ale když oni řeknou třeba výrok ničeho nelituju, tak se mi to zdá divný. A ono, to, čeho člověk lituje, nebo to, co si vyčítá, taky hodně svědčí o tom, kdo je on, že jo? Protože jsou lidi, kteří si nevyčítají věci, které by si vyčítat měli, nebo měli by jich litovat, třeba i do smrti, ale ono to tak třeba vůbec není. Já jsem slyšel takovouhle zprávu, jo? Co byste na to řekli? Možná jste to zaslechli taky. Představte si, že jste v galerii, kde jsou obrazy, a prohlížíte si obrazy a už vás to nebaví, tak spíš než po obrazech. Kdo vám to zná? Ne. Já si to směju, že to znáš. Tak to není jako vtip, to je opravdu, se stalo, jo? To tam popisuje nějaký člověk, co to. A prostě nebaví vás ty obrazy a tak se jako koukáte po lidech. A teď on tam říká, a najednou ho spatříte. Sám velký Sylvester Stallone, hvězda akčních filmů. A teď máte dvě možnosti. Buď ho můžete oslovit, vyfotit se s ním, anebo toho na dosmrti litovat. Tak tohle mně přišlo skutečně úplně maximálně ubohý, jako už ani snad větší, jako nevím, co si jako představit, jako do smrti tohodle litovat. A mně to přesně přijde, že to je jako štěstí bláznu, tohle, jo. Tohle to. Tohle pak jako mít někde na zdi jako obrázek a před jako ukazovat takovýhle věci. Mně to přijde jako skutečně čistokrevný úpadek. A možná, když se zamyslíte nad tím, jak jste prožili ten život, který už Bůh vám dal, tak možná, že jsou tam věci, kterých litujete a kterých budete litovat do smrti. Ale nemůžete s tím už nic dělat. Můžete toho jenom litovat. A je dobrý litovat věcí, které byly špatné. Je dobrý litovat svých hříchů a je dobrý nelitovat toho, co za to vůbec nestálo. Protože když se to člověku přetočí, když se mu to převrátí, a lituje toho, čeho litovat nemá, tak Bible říká, že je to zármutek, který vede ke smrti. Když člověk lituje toho, co vlastně není důležitý, tak je to zármutek, který ho přivede ke smrti, k zániku, ke zkáze. Jedna z takových lítostí, která vede ke smrti, je sebelítost. Snažte se, a měli bychom to vědět a snažit se programově o to, a to není věc, to je věc jako rozumu, vůle a srdce, ale hlavně rozumu a vůle, aby jsme se nelitovali. Aby jsme nenaříkali nad sebou, aby jsme nebyli jako takový kňouravý fňukny, který prostě kvílejí nad sebou a litují sebe. To je něco, co není Bohu blízký. Je to zármutek ke smrti. A zármutek životu je ten zármutek, kdy litujete svých hříchů. A to je správný, to je na místě. Ale nemůžete svoje hříchy přenášet na jiný lidi. To nejde. Apoštol Petr, ten zažil v Bibli trošku škoda, že tam o tom toho není víc, protože on byl účastník toho, když Kristus řekl tuto větu. Kdo by mě zapřel před lidmi, toho já taky zapřu před svým Otcem nebesích. A ten Petr, který sám to slyšel, tak on sám za pár měsíců přesně to udělal. Třikrát za sebou během krátké doby zapřel, že by Krista znal. Ale to nebylo zapření. Když se ho zeptali po třetí, když přišla ta služka, tak řekli, ale teď ty seš jeden z nich. On poprvé to popřel, po druhé to popřel a po třetí, prostě oni ty lidi, co tam s nima seděli u toho ohně, a Ježíš byl na takhle asi daleko, jako jste vy tam vzadu ode mě. Ty byli na dohled a taky to Ježíš to slyšel, co on říkal, že tam u toho byl. A ta služka říká, no ale měli pochyb, říká, ať seš z nich, ty tak jako mluvíš, ty seš taky z toho Galileje, ne prostě. A víte, co ten Petr udělal? Začal se zaklínat. To je jako kdyby řekl, přísahám na hrob svý mámy, já jsem ho neznal, nikdy jsem ho neviděl. A už to bylo neúnosný, tak odešel. Ale než odešel, tak tam zakokrhal ten kohout a pán Ježíš se obrátil a podíval se na něj. A prostě ho jenom beze slov se na sebe podívali a teďka, no, a bylo to jasný. Že? A Petr vyšel ven, a tam je napsáno a plakal hořce. No a já jsem přesvědčený, že to bylo něco, čeho do konce života litoval. A taky těžko říct, jak to pak měl s těma ostatníma, že jo? Asi to lehký neměl. Umím si představit, že bylo spousta lidí, kteří mu to ještě otřeli o nos, nebo mu to omlátili o hlavu. A na to chci taky něco říct, že možná nikdy neotloukejte lidem jejich hříchy o hlavu. Protože je hříchem připomínat to, co bylo jednou odpuštěno. Je hřích připomínat to, co jednou odpuštěno bylo, tak to nelze připomínat. Kdo to dělá, hřeší. To je nějaká věc, kterou bychom zase mohli litovat. Takže musíme si dát pozor na to, čeho vlastně litujeme. Jestli je to teda zármutek jako dobrý, anebo falešný. Já myslím, že bychom měli litovat hříchů a oslavovat Boží ctnosti. Mám doma takový papírek a na něj mám napsaný takový proroctví Dereka Prince, možná některý ho pamatujete. Už je dávno po smrti, je to starý tak asi 30 nebo 40 let a on tady říká, já tady mám z toho jenom dvě nebo tři věci, a on tady říká, teologie bude vyvýšena nad zjevení, intelektuální vzdělání nad charakter, a víc toho tady nemám, ale mám pocit, že se to přesně v dnešní době naplňuje, a sám jsem toho svědkem, kdy jakoby nějaký ofiko absolvování nějaký školy teologický jakoby něco znamenalo a je to víc než zjevení. Ale já sám jsem se setkal často, velice často s lidma, kteří něco nastudovali na té teologické fakultě, ale Pána Ježíše vůbec neznají. Nemají, nemilují ho, nemají k němu osobní vztah, neposlouchají ho. A apoštol Pavel k tomu říkal, protože on sám to všechno měl a řekl, evangelium jsem se nenaučil nikde, ale bylo mi zjeveno. A tohle všechno pokládám za nic, za lejna, za odpadky tím, že jsem poznal Pána Ježíše Krista. A já to říkám proto, protože to, čeho litujeme, je daný určitýma hodnotama, který uznáváme. Jestliže tedy to budeme mít nastavený správně a osobní poznání Krista a vztah k němu bude pro nás nade všecko, tak budeme podle toho i určitých věcí litovat i nelitovat. Že jo? Jsou lidi, kteří těžce ublíží jiným lidem, prosadí sebe, ale nelitují toho. Prostě oni si řeknou, to je dobrý, já jsem to takhle chtěl, já jsem dosáhl, čeho jsem chtěl, tak proč bych to litoval, že jo? Ale písmo nás učí a vede k tomu, a tam je napsáno, že se máme dívat na to, jaký stopy za sebou zanecháváme. Co je za tebou? Ohlídni se a podívej se, co za tebou je. Co se týká věcí hmotných, tak máme být dobrý správcové. Nezáleží na tom, kolik toho máš, ale jestli jsi dobrý správce, jestli to, co máš, je v pořádku. A co se týká věcí vnitřního života člověka, tak to jsou ty vztahy, že jo? Co tam teda za náma je? Budou nám houby platný encyklopedický znalosti, který můžeme jich mít jako přehršel, a již nebudeme schopný prostě žít podle toho božího charakteru. Intelektuální vzdělání bude nad charakter. Co je člověku platný, že má 3 vysoké školy, je schopný, ale je to sičák. Prostě schopný lidi, ty se cenějí, platějí, ale co je víc? Je víc schopný sičák, nebo chudej člověk, který je čestný, poctivý a pravdivý? A psychologie bude nad rozlišení. Moje zkušenost ukazuje, a možná to víte i vy, že jedno takové přísloví říká, neodmítej poselství kvůli poslovi, který ho přines. Někdy řekne, poradíte někomu něco, poradíte mu dobře, a ten člověk to neudělá, dokud mu neřekne ještě někdo jiný, že? Třeba psycholog. On mu pak neřekne nic jiného, řekne mu to též, ale teprve potom on tomu uvěří. Nicméně musíme jako se podívat na to, že psychologie je poplatná době a hodnotám, který ta doba uznává. Třeba homosexualita byla, já nevím, byla jako nemoc, že jo? Prostě byl to psychický problém. Člověk, který jako tím trpěl, tak se mu snažili pomoct. Dneska to není nemoc. Prostě psychologie je poplatná hodnotám doby. A apoštol Pavel, který o sobě řekl tuto větu, mluvil o manželství a radil manželům, ačkoliv sám nikdy ženatý nebyl. Pavel nikdy manželku neměl, ale radil manželům. Tak co byste si řekli, no tak co on tak asi může vědět, že jo? Prostě on vůbec neví, co to je hádat se s manželkou někde, neví, co to je řešit děti, prostě neví nic, že jo? Tak si tady píše nějaký ty svoje nápady. No ale on říká, říkám to jako ten, kdo je hoden důvěry kvůli boží přízni. A já si to tak myslím, že to tak opravdu bylo, že měl jsem takovej problém, který jsem řešil léta, a šel jsem za bratrem Pokorným a poradil mi dobře, jako vždycky. To je zase ty hodnoty, kde hledáš tu pomoc, kde věříš tomu, že ti pomůžou, kde ti dobře poradějí. A potom on nám říká, že programy budou nad vedení Duchem Svatým. Prostě tady máte knížku, 10 bodů, každý den 4, projďte si to a pak už budete ty schopný a pravý. Já myslím, že člověk, který nějaký roky v životě prožil, tak dobře ví, že pro to, abyste v životě byli tak nějak zralí, nestačí zaháčkovat ABC. A i když to zaháčkujete, tak stejně neznamená, že jste získali moudrost. Ty moudrosti je potřeba daleko víc, je potřeba něco prožít, něco pořádně si to srovnat a pochopit ty věci tak, jak jsou, a na to je potřeba čas. ABCD tady moc nepomůže. A pak je tady ještě jedna věc, na kterou bych chtěl ukázat. A to je příběh, který je napsaný v Biblii, je to Matouš 25:1-13. A tohle je věc, řekl bych, nejvážnější. Pán Ježíš řekl, tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček nebo panen vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. To řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme. Nedostalo by se nám ani vám, jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Umím si představit, že některý z těch družiček, který se nedostali na tu svatbu, tím je myšleno Boží království, tak tohodle by člověk opravdu litoval do smrti. Ze své vlastní hlouposti prostě nevešel. Ale umím si představit to, že ty družičky říkali, no my tam nejsme proto, protože tam ty byly lakomí a nepůjčili nám prostě voli. Proto my tam nejsme, protože oni nám nepůjčili. Není to pravda. Ty družičky věděli, že mají úkol. A věděli, že když by ty moudrý, že když by dali těm bláznivým, který nemysleli na zadní kolečka, že by ho nesplnili. A tak jim prostě nedali. Umím si přesně říká, hele, Masko, prosím tě, tak půjč, dej mi trochu voleje. Hele, nejde to, nezlob se prostě. Já tady mám úkol, já ho chci splnit a já ti nedám, běž si koupit. Měla jsi to vzít? Ty seš teda ale mařena, špatná, nechceš mi půjčit, jo? Ty za to může, že ta za to může, že já tady nejsem, tak to je kvůli ní. Ani náhodou. Nic takového tam není napsaný, ani pán Ježíš to nevyčítá. Ale říká, pět bylo moudrých a pět bláznivých. A na to si musíme dát pozor. Ještě tam byla ta odpověď, kterou když oni přišli na tu svatbu, už jako pozdě, když už teda bylo zavřeno, nebyli tam ten správný čas, a ještě se snažili dobejvat dovnitř. A ta odpověď říká, neznám vás. Nevím, kdo jste. Pán Ježíš říkal příběhy z doby, tak jak to tehdy chodilo, tak já bych vám tady rád přečet vlastně ten zvyk z doby Kristovy, jak to vlastně probíhalo a z toho asi pochopíte i líp toho, jak je to myšleno. Nastávající ženich, vybavený tradiční rodinou svadební mošnou, ve které nesl svadební smlouvu a víno, kráčel uprostřed parného dne, aby navštívil rodinu budoucí nevěsty. Nejprve s otcem nastávající projednal svadební smlouvu, kde kromě jiného byla vyjmenována práva i povinnosti nevěsty a také otci předložil ke schválení návrh ceny, kterou může za nevěstu zaplatit. Pokud otec nevěsty s návrhy souhlasil, byla z pastvy povolána budoucí nevěsta a ženich jí nalil pohár vína. Pokud následně jí ona souhlasila, pak tento souhlas vyjádřil vypitím nabídnutého poháru. Od této chvíle byla tato svadební dohoda závazná. Ženich odešel ke svému otci, aby společně s ním vybudoval rodinné obydlí. To trvalo někdy i 2 roky. Od uzavření smlouvy budoucí nevěsta byla již zbavena povinnosti pást své rodině a měla se připravovat na manželství. Kromě toho, že se učila pečovat o budoucí rodinu, měla za povinnost po celou dobu udržovat hořící lampu, konkrétně dolévat olej a očekávat tak na příchod ženicha. Pokud by světlo lampy neudržovala svědomím, že její nastávající ještě dlouho nepřijde a ženich by najednou přišel, pak by to pro něj byl signál, že je nevěsta buď nepořádná, anebo si to se svatbou rozmyslela. V každém případě by to znamenalo zrušení svatby, návrat ženicha domů a zanechání nepořádné nevěsty. Bylo zvykem, že ženich přicházel pro nevěstu v doprovodu mládenců, neočekáván kolem půlnoci, k ránu zase za doprovodu tradičního svadebního hluku. Pokud ženich uviděl v okně nevěsty z dálky svítit lampu, bylo to pro ně jasným znamením, že je očekáván. Jakmile nevěsta uslyšela svadební hluk, začala se okamžitě za přítomnosti družiček strojit na svatbu. Ženich vzal připravenou nevěstu do jejich nového domu a mohla začít několikadenní svatba. Tak pán Ježíš, kdy vyprávěl tohle podobenství, tak to nasazoval na tohle. Takhle to tam prostě chodilo. Takhle se to dělo. A jenom chci říct, že měli bychom trošku asi litovat toho, že to dneska takhle taky není. Někdy se říká, no jo, oni platili za ženský. No jo, ale jakou někdy mají dneska ženský cenu? Žádnou. Jsou mání zadarmo. Nikdo ani za ně nemusí nic platit. A to je špatně. Všimněte si, on šel ženík za otcem. Nejdřív to projednal s ním. Nikdo nebyl zlomený, nikdo nebyl k ničemu nucený. Když souhlasila i ta nevěsta, tak teprve v tom případě se to stalo. Došlo k té dohodě. A potom to trvalo ještě třeba několik let a on šel vybudovat ten ženich domov. Dneska je to jinak. Dneska nic takového neexistuje. Dneska to je prostě bum, prásk, raz, dva, tři. Rychle se nabíde něco, rychle se něco pozbíde. A oni odcházeli do nějakého místa, který bylo připravený. A bylo to takový jako promyšlený, takový jako lepší, než je to dneska, se mi zdá. A přijde mi, že to, čeho bychom asi litovat vždycky měli, je povrchnost. Povrchní přístup ke vztahům, k rodině, ke všemu. A tyhle ty družičky, o kterých jsem tady mluvil, nebo ta nevěsta, která měla očekávat toho ženicha, ona nevěděla, kdy přijde, mohlo to trvat týden, rok, rok a půl, tak měla tu lampu prostě udržovat hořící. A představte si, že ona chtěla toho, souhlasila teda s tím ženichem, že jo. Takže to chtěla, chtěla tu svatbu, ale kvůli svý nějaký lajdáckosti nebo lenosti se stalo, že prostě tu lampu nechala zasnout a teďka zrovna ten ženich šel a teď vidí v okno a tma. A si řekl, tak si to asi rozmyslela, tak z toho sešlo a odešel. A vzal si jinou. Tak je možný, že tohodle, tato nevěsta může do smrti litovat, že tuhle šanci prostě propásla, že ji nechala bejt. Ale někdy je to obráceně. Někdy jsou nevěsty, které si řeknou, lituju toho, že jsem si tohodle chlapa vzala, protože to byla velká chyba. No ale vzala si ho dobrovolně. Nikdo ji ruku neskroutil. Těžko říct. Jsou škody, které přežijeme, jsou škody, které jsou v našem životě navždycky, ale taky je přežijeme, protože neovlivní náš vstup do Božího království, někdo si může svou hloupostí zničit celý život. Někdy se na to můžou podílet i jiní lidi, ale pokud se stane, že vaše lampa duchovního života zhasne a z vašeho nějakého rozmaru nebo lenosti nebo hlouposti a vy se nedostanete do Božího království, tak to je na věky. A duchovní život není něco, co můžete jen tak zhášet a rozsvěcet, jakože až se ti bude chtít, tak zas zabereš a ono se to zlepší. To nejde. Takhle žonglovat se s tím asi nedá. Protože my nevíme, kdy přijde do našeho života smrt. A když ta tvoje duchovní lampa nebude hořet a ta smrt přijde a může přijít, tak budeš zaskočena, budeš zaskočen a může být pozdě. Proto Pán Ježíš říká na konci toho podobenství a říká, bděte všelikého času. On neřekl, o tak po ránu si dej pozor, přes poledne dobrý a zas večer to všechno zkontroluj. On říká, buďte vdělí všelikého času. Pořád, neustále, nejsou tam žádný proluky a výluky, aby jsme nebyli zaskočeni. Tak Pane Bože, prosím tě za nás, za všechny, aby ten náš život nebyl život výpadků, ale aby to byl nějaký, aby to byla stabilní cesta ve tvých očích. Prosím taky za to, aby jsme litovali toho, co je hodno lítosti a taky se z toho poučili. Prosíme, nedej nám litovat toho, co za to nestojí, aby jsme se taky tím netrápili zbytečně. A prosíme za to, aby náš život byl namířený dobrým směrem. Amen.